Job toko fahenina amby telopolo. Elio mampiseho fa Andriamanitra ao amin'ny alehibeny dia mamaly ny olona araka ny asany. Ary mbola nandroso ny teny ihany Elio ka nanao hoe: mahareta kely amiko dia ambarako aminao fa mbola misy teny holazaina hanamarina an'Andriamanitra. Halaiko avy lavitra ny fahalalako ka hanamarina ny mpanao ahy aho. Fa tsy langa tsy akory ny teniko, lehilahy tanteraka amin'ny fahalalana no eto aminao. Indro lehibe Andriamanitra kanefa tsy mba mamingavinga, lehibe amin'ny herin'ny fahalalana izy. Tsy mitsimbina ny ainy ratsy fanahy izy fa manome rariny ho any ory. Tsy mampiala ny masiny amin'ny marina izy. Eo amin'ny mpanjaka ambonin'ny seza fiandrianany no ampitoerany azy ho mandrakizay ka dia tafasandratra. Ary raha voafatotra amin'ny gadra izy sy voafehy amin'ny tadiny fahoriana dia ambarany azy ny asany sy ny fahotany fa efa nanandratena izy ireny. Dia manokatra ny sofiny ny ainy ny fananarana izy ka mandidy azy hibebaka hiala amin'ny ratsy. Raha miaino ka manaiky azy izy dia lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Fa raha tsy miaino kosa izy dia ho voan'ny fiadiana ka ho faty tsy hamim-pahalalana. Fa ny mpiatsara velatsihy dia mirakitra fahatezerana. Tsy mitaraina izy na dia fatony aza ka dia maty raha mbola tanora izy. Eny, afaka ny ainy eo amin'ny olombetaveta. Fa ny fahoriany ory kosa no entin'Andriamanitra mamonjy azy, ary ny manjo azy no entiny manokatra ny sofiny. Ary na dia ianao aza dia ampialainy amin'ny fahaterena ho amin'ny malalaka izay tsy misy mahatery, ary ny matavy indrindra no aroso ho eo ambonin'ny latabatrao. Nefa raha fatra-pikikitra amin'ny adiny ratsy fanahy ianao, dia hiazonanao ny ady sy ny fanamelohana. Aoka tsy ampirisika anao hiteny ratsy ny fahatezerana, ary aoka tsy ampivily hevitra anao ny halehibe ny avitra. Moa hahatonga anao ho amin'izay tsy misy fahoriana va ny fitarainanao na izay rehetra tratra ny fahatanjahana? Aza irinao ny hiaviany alina izay ampialana ny olona amin'ny fitoerany. Tandremo, aza mivily ho amin'ny ratsy, fa saingy zohim-pahoriana ianao dia mifidy izany. Indro, Andriamanitra miasa amin'ny heriny mampiseho ny fisandratany. Iza ny mba mpampianatra tahaka azy? Iza no efa nandidy azy ny amin'izay lalakaleany? Ary iza no efa nilaza taminy hoe efa nanao ratsy ianao? Sarovy ny hankalaza ny asany zay efa nataon'ny olona ankira. Fa faly mahita izany ny olona rehetra, ary jereny zanak'olombelona eny lavitra eny izany. Indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saitsika izy, ary tsy hita isa ny taonany. Fa mampisavoana ny rano izy dia milatsaka ho ranonorana aman-javina izany izay ahidiny rahona ka halatsany amin'ny olona marobe. Ary koa iza moa ny mahalala ny amin'ny fivelatry ny rahona sy ny fikotrokotroka ao an-dainy? Indro mamelatra ny fahazavany eo amboniny izy ary manao ny fanambanin'ny ranomasina ho firakofany. Fa ireny zavatra ireny no hitsarany ny firenena sady hanomezany hanina betsaka. Mifony fahazavana ny tanany ary baikony iny mba hahavoany fahavaliny. Ny fikotrokotrony dia manambara azy, ary ny omby aman'ondro koa aza milaza ny hiaviany.